Qalampirdan gapiramiz. Bugun 15 mart kuni xalq deputatlari Xatirchi tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Tuman hokimi G'afur Aliyev boshqa ishga o'tgani sababli lavozimdan ozod etildi. Tuman hokimi etib Nizamov Sayfiddin Fahriddinovich nomzodi tasdiqlandi. Sayfiddin Nizomov 1966-yilda Navoiy viloyati Nurota tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 1990-yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan. Mutaxassisligi iqtisodchi. Tayinlovga qadar Sayfiddin Nizamov Toshkent viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosar lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.